Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Kapirate, to se naravno, je, to se naravno, in ozonske lukne, in teli radioaktivnost, in krčenje deževnega pragozda, in polivine, atomske vojne, to se normalno. Celo tole pobijanje telih pingvinov ali kitov ali ki so že, to je vse normalno. To je tako, kot da bi jaz zdaj rekel, da recimo Laponca ne smeš pobijati, a ne, Ruse pa lahko, ki jih je več, ne. Ne, base. To umetnih stvari ni, vse je naravno, ne, tudi umetnih mas ni. To je vse normalno in ravno. Vse to se stalo za tome, ko so bili že tle prej. Samo malo so se pregrupirali. Kakšne umetne mase, nega sred. To je kurac ko umetnost. Ne eno, ne drugo ne obstaja, pa se glih vsi neki non-stop gupcaja o teme.
Krovni filmski zakon, ki to ni. Na poti k ureditvi delovanja filmskega sklada se je menda zataknilo pri oblikovanju poslovnika o delovanju filmskega sklada, ki morda tudi zato po dolgem obdobju vedejev in tudi pravno spornih odstavitev direktoric vendarle dobil pravega direktorja. S polno optimizma je pred dobrim tednom na novo delovno mesto direktorja znotraj filmskega sklada nastopil Igor Kadunc. Na razpisu za direktorja je kandidiral že pred 2 letoma, ko je za direktorico bila imenovana Jelka Strgel, v zadnjem letu pa je na filmskem skladu delal kot finančni svetovalec. Kadunc ima sicer 4-letni mandat, toda filmskemu skladu se avgusta letos izteče pravna podlaga za delovanje. Tako je predlog zakona o filmskem centru, ki ga je vlada po letu dni priprav predstavila v začetku letošnjega leta, mogoče brati kot možnost ureditve formalno-pravnega statusa filmskega sklada. Na vprašanja o nejasnosti svoje usode in usode filmskega sklada, Kadunc na primer v intervjuju za dnevnik odgovarja nedoločeno, a pozitivno naravnan ter zavedanje lastne začasnosti in zaupanjem v vlado čaka na krovno ureditev filmskega področja, ki jo nekateri ljubkovalno imenujejo tudi novi zakon o filmu in drugi o njej pravijo, da to ni. Koncept Slovenskega filmskega centra, javnega sklada, za katerega so na ministrstvu v začetku februarja letos predstavili predlog zakona in ga dali tudi v javno obravnavo, naj bi se bistveno razlikoval od 2 dosedaj načrtovanih, a neuspešnih načrtih preoblikovanja filmskega sklada, torej predlogih zakonov o audiovizualnem skladu in o filmskem inštitutu. Tudi v novi različici predloga zakona gre namreč predvsem za preoblikovanje in preimenovanje Filmskega sklada Republike Slovenije kot osrednje filmske inštitucije, ki naj bi skrbela za kontinuirano podporo filmski produkciji. Čeprav se javno o tem, da Filmski center nadomešča Filmski sklad, nihče ne želi opredeliti. Kot novost in posebnost pa se pogumno napovedujejo dodatni finančni viri, ki naj bi redno polnili novo filmsko malho. Od sredstev loterije do deleža RTV prispevka, nenavadno pa se izogiba posegu na področje prikazovanja in distribucije. Stojan Pelko je na javni razpravi 4. marca ob izteku roka za podajanje pripomb in komentarjev na predlog zakona o filmskem centru pojasnil stališče ministrstva, ki kažejo tudi dinamiko strokovnih odzivov na predlog zakona o filmskem centru.
V zagatnosti pravne forme filmskega sklada smo odprli vsebinsko razpravo, ki je v tem predlogu zakona mogoče je strniti na 3 do 4 ključne poudarke. Me zelo veseli, da smo v mnogih pripombah, ki smo jih dobili v tem času, pripoznali te novosti. Vemo, da bo verjetno najtežji del procesa tega sprejemanja zakona naprej ravno glede same pravne forme. Zato je seveda, bi rekel, danes vsebinska razprava, ki nam bo pri tem pomagala ali odmagala, zelo, zelo pomembna. Konstatiram tukaj, da smo dobili pripombe Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, Društva filmskih producentov Slovenije, da smo dobili vse tudi pisne. Dobili smo pisne pripombe Media Deska, dobili smo pisne pripombe našega kolega, inšpektorja Ivana Para, dobili smo pred zdajci pisni material režiserja Filipa Robare Dorine, danes tudi kolega Zupaniča in Zajca, in skupni predlog. In v procesu priprav na današnji zaključek javne razprave s kolego Soteškom na enem dolgem pogovoru na Ministrstvu za finance, kjer smo, kot se lahko producenti, ki ste z nami sedeli na prejšnji predstavitvi, predstavljati odpirali predvsem tri teme. Vprašanje davka na dodano vrednost, vprašanje televizijskih, če ne tako rečem, verov financiranja in tudi spet to osnovno pravno formo. Predno bom prepustil Ireni, da povzame par osnovnih poudarkov iz tega, kar smo dobili pisno. Bi prav posebej rad poudaril še to, da v sistemu financiranja se nam zdi, da je pogovor z ministrstvom za finance, da se dotika nekaterih stvari, z katerih se do zdaj nismo uspeli, da rekel, se nismo upali niti dotakli. Da je v tesnejšem sodelovanju s profesionalci nikoli ni bilo mišljeno, da se pogovarjamo samo s producenti, ker ne bi rad, da tukaj kakorkoli se avtori počutijo prizadeti. In bi rad posebej, ko bomo prišli do te točke, tako v zastopstvi, v svetu, kot v komisiji, podaril, da je morda to en temeljni, bi rekel, nesporazum o percepciji tega zakona. Avtori so za to ministrstvo še kako tudi profesionalci. Da je pri vprašanju evropsko primerljivih praks nas je zelo, zelo razveselilo stališče Media Deska, da je videlo v paritetnih sredstvih prvič, bi rekel, sistemski način rešitve. In končno, na nek način nas je presenetilo, da se glede vsebinskih prioritet, ki si jih je to ministrstvo zastavila skozi predlog zakona, torej na mladinskem filmu, na zahtevnem filmu in na televizijski produkciji, se je relativno malo javne razprave, razumljiv definicijo odprli. Tako da, končujem ta uvod s tem, da vas na nek način prosim, da potem v javni razpravi poskušamo segmentirati na sistem financiranja, na vlogo profesionalcev in avtorjev, na evropsko primerljivo prakse in na nekatere vsebinske debate, da bi nas ne odneslo preveč različne tone razprave. Logistiko sem povedal pa že na začetku. Nam je strašno dragoceno, vse, kar bo danes povedanje zabeležen, zato to pač snimamo in bomo iz tega lahko pripravili konkret magnetogram. Predlagam, in mnogi za to mizo boste razumeli, zakaj ta dva okvirja, predlagam, da to danes ni razprava o splošnih pogojih poslovanja filmskega sklada, ampak o predlogu zakona, ki je na mizi. In hkrati bi rad zamejil zgodbo na zakon o Slovenskem filmskem centru in žal ne na zakon o filmu, ker ta zakon to ni, ampak je, kot je bilo v njegovi predstavitvi povedano, prvi korak k sistemski rešitvi cele zgodbe.
Po omenjenem predlogu zakona, kateremu je bilo mogoče do 5. marca podati pripombe in predloge, naj bi bila glavna značilnost osrednje filmske institucije, predvsem njena večja dinamičnost. Stojan Pelko, s katerim še pričakujemo intervju na temo filmskega centra, je tako predlog zakona označil kot poskus z dinamiziranja filmskega področja. Kot pomembnejšo spremembo delovanja filmskega centra v primerjavi s filmskim skladom je ob predstavitvi predloga zakona navedel, da država naj ne bi več nastopala v vlogi producenta in investirala v filmske projekte, temveč naj bi jih le še subvencionirala, največ v višini do 50% proračuna projekta. Izjema naj bi bili le mladinski in nizkoproračunski filmi, sprememba v strukturi financiranja pa naj bi motivirala producente k koprodukcijam in kandidiranju na evropskih razpisih. Na javni razpravi Ministrstva za kulturo o osnutku zakona o Slovenskem filmskem centru, javnem skladu, ki je potekala 4. marca, torej dan pred iztekom roka za posredovanje pripomb in predlogov zainteresirane javnosti, je uslužbenka ministrstva Irena Ostrouška predstavila prispele pripombe.
Pripomba je bila, naj se uskladijo določeni postopki glede imenovanj, vključno z vprašanjem zastopanosti stroke v organih odločanja sklada. Seveda to je vsebinski povzetek pripomb. Tu ne citiram konkretno vsake navedbe ali pa pripombe posebej. Naj se morda še dodatno tudi pregledano skladi uprava nekaterih pojmov v predlogu zakona. Izpostavilo se je vprašanje, ali zakon kot tak pokriva dejansko celotno področje kinematografije, torej vključno z distribucijo in prikazovanjem, in bi torej to dejansko moral biti zakon o kinematografiji. Še dodatno pa se je pojavilo tudi vprašanje, ali je to, če naj bo to strateški dokument, urejeno oziroma kako ne bo urejeno vprašanje Vibe kot drugega stebra javne podpore filmske ustvarjalnosti. S tem v zvezi se je tudi navezovalo na sam strateški dokument z vidika nacionalnega programa za kulturo. Nadalje je bilo eno konkretno vprašanje, kako in zakaj predlog ne predvideva možnosti davčnih olajšav, kot imamo v drugih evropskih državah. Med nalogami sklada naj se uvede tudi dodatno statistično analitično službo oziroma zbiranje podatkov, če bolj povedno pojasnim, zakaj je šlo. Nekateri predlogi so bili tudi zelo konkretni, se pravi, da so zadevali konkretno dikcijo posameznih členov. Tako je denimo eden izmed predlagateljev navedel, naj se pri sodelovanju z interesnimi organizacijami še dodatno navede, da se finančno podpira delo interesnih organizacij. Nadalje je bila pripomba, da se nagrade prenesejo na stanovska društva oziroma na interesne organizacije ali društva, pač odslej naprej podeljujejo nagrade z področja filma. Več pripomb je bilo mogoče z stališča naj se poveča stališče zastopanosti avtorjev v sami ali sestavi nadzornega sveta ali recimo strokovne komisije. Kot argument je eden izmed predlagateljev navedel tudi to, da se, ukoliko se to ne bi zagotovilo, bi se ohranjala nizka avtonomija filmskega področja. Dva predloga sta bila, da se uvede tako programski in poslovni direktor oziroma nekdo navaja tudi intendantski sistem. Potem nadalje v okviru odločanja oziroma presojanja samih projektov so bile pripombe glede sestave komisij, torej ali so komisije take, kot so preobširne oziroma ali bi mogoče bile bolj operativne manjše strokovno-programske komisije, ali naj bi bilo uvedeno anonimno ocenjevanje, tako kot recimo v primerih medije, ter vprašanje, kako in na kakšen način se bo razmejilo pristojnosti odločene direktorja pa pristojnosti strokovno-programskih komisij. Eno izmed vprašanj je bilo to, da tudi naj se skuša v zakonu oziroma predlogu zakona zagotoviti evalvacijo samega zakona. Eno izmed takih konkretnih pripomb že z predlogom rešitve je bilo tudi definicija zahtevnega filma, torej kaj najzahteven film bo. Nadalje, potem je bilo konkretno vprašanje, kako so zamišljene pritožbe, torej ali pritožba več ne bo mogoča na sam sklad oziroma najverjetneje bo mišljen tudi direktor sklada oziroma ali bo pritožba neposredno takoj na Ministrstvo za kulturo. Nadalje je bilo vprašanje glede DDV-ja, se pravi upravičenosti oziroma neupravičenosti DDV-ja po stroška. Potem je bilo vprašanje, kaj pomeni dikcija sofinanciranje izplačila oziroma kaj pomeni upravičenost stroškov v primeru sofinanciranja oziroma ali to pomeni, da bo moral producent hkrati z samim računom oziroma izkazovanjem upravičenosti stroškov izkazovati podati tudi dokazilo o izplačilu. Konkreten predlog je bil tudi, naj se v 16. členu dikcija dogovorjenih sredstev nadomesti z odobrenimi sredstvi. Vprašanje je nadalje zadevalo smiselnost zahteve po reviziji projekta v določenem obdobju po dokončanju projekta, glede na to, da tako ali tako bi že sklad izvajal določeno določen nadzor nad samim dinamiko izplačevanja in ustreznosti izplačevanja sredstev. Pojavilo se je vprašanje, kakšen pravzaprav bo dejansko proračun sklada oziroma centra, oziroma bojazen, najbolj bojazen, da pravzaprav sredstev, ne glede na dodatne vire, morda ne bo toliko, koliko jih na prvi pogled se zdi. Sama definicija producenta je po mnenju Simomida Deska preširoko zastavljena, se pravi, ne bi se dejansko, to predlaga predvsem Mida Desk oziroma predstavniki Mida Deska, da ne bi se omejili definicijo filmskega producenta oziroma pač avi producenta. Nadalje, konkreten predlog, naj se pojem financiranja celoti zamenja s pojmom subvencioniranja, glede na to, da se pač predlog zakona ukinja sistem povratnih sredstev, ampak dejansko prehaja na sistem subvencioniranja. Morda še dodaten predlog, naj se ponovno v sistem, v predlog zakona uvrsti pojem koprodukcije in koproducenta, izogib nadaljnjim zapletom ali nesporazumom, in da naj bi se tudi med naloge sklada oziroma centra vključilo tudi zagotavljanje paritetnih sredstev za medije projekte. In še en tak zelo zanimiv predlog je bil, naj bi se še tudi konkretno bolj definiralo, da je med nalogami sklada oziroma centra tudi trženje lokacij, v smislu pač nekakšne komisije. Bil je tudi morda pomislek glede imenovanja vede direktorja v primeru predčasne razrešitve direktorja, torej ali ne bi morda to prineslo do konfliktnih interesov. In nekateri, morda na koncu bi še to povedala, nekateri zakon očitajo nedoročenost in ohlapnost, z bojaznjo, da ne bi prav zaradi tega morda se konkretne rešitve prepuščale trenutnemu politični situaciji. Drugi pa spet, paradoksalno, pravzaprav prav v zakonu priznavajo konciznost in jasnost same dikcije. Tako da tu morda še med pozitivnimi odzivi, tukaj je bilo nekako mnenje, so bila enotna, da gre za spojitev celotnega audiovizualnega področja, da gre za evropsko zastavljen zakon in še zlasti pa pozdravlja spremembo sofinanciranja v samo subvencioniranje in pa nove vire financiranja, v tem primeru televizije. Čeprav nekateri tudi omenja, da morda bi veljalo razmisliti tudi o še dodatnih virih financiranja prav iz področja distribucije in prikazovanja.
Omenjene pripombe so do javne razprave podala stanovska združenja, kot sta Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev in Društvo slovenskih filmskih producentov. Strokovne institucije ter vladne organizacije, kot na primer medijski inšpektor Ivan Pal in sodelavci Media Deska, ter nekaj posameznikov, med njimi Filip Robert Dorin, Miren Zupanič in Franci Zajc. Na javni razpravi je Stojan Pelko pozval prisotne na podajanje pripomb predvsem v treh sklopih vsebinskih vprašanj, torej predlogi in komentarji glede sistema financiranja, vloge profesionalcev in evropskih vidikov urejanja filmskega področja. Več uvodnih komentatorjev pa se je nasprotno pozivu dotaknilo predvsem vprašanj medsebojne ureditve področji delovanja in povezovanja filmskega centra s delovanjem obstoječih filmskih institucij, kot sta na primer Viba Film in Kinoteka. Tone Frelih je v nizu dopolnil, pojasnil in sugesti, poleg popolnega umankanja pojasnil o filmskem izobraževanju in povezovanju institucij na tem področju, izpostavil potrebo po zmanjšanju članstva v komisijah in zatem še posebej opozoril na nejasnosti glede financiranja projektov in razmeri pri doseganju dovoljenega deleža financiranja ter deleža državne podpore v obliki tehničnih storitev in drugih razpisov. Predvajamo odlomek iz njegovega nagovora.
Pri tem, da nikjer ni zapisano, ali je finančni delež Vibe zajet v teh 50%, ali je to 50% cash denarja plus Viba, ali je to 50% denarja filmskega sklada mimo drugih javnih sredstev, tu mislim, da je treba nekaj več jasnosti. Kakršnakoli že bo odločitev, stvar je treba precizirati. Kaj je z višino dovoljene državne pomoči? Tudi to je nekako umanjkalo v tem besedilu. To, da se ali projekti preselijo iz ministrstva v center, pomišla iz sklad, je seveda izvedbeno logično. Seveda pa to pomeni povleče za sabo tudi to, da se SPP, splošna pravila poslovanja, opremijo s tem segmentom in da se opremijo tudi s to komisijo.
Kar precej pripomb se je ukvarjalo za vprašanje financiranja, poročanja in dajatev. Tako se je med predstavniki Ministrstva za finance Sotoškom, Ministrstva za kulturo Pelkom in Društvo producentov Rutarjem razvila zanimiva hipna diskusija. Pelko je pojasnil, da so pripombe Društva producentov bile podane v najbolj sprejemljivi obliki, na katero so lahko z ministrstva podali mnenje in zavrnitev oziroma nestrinjanje s predlogi sprememb. V odlomku nagovora Joška Rutarja predstavljamo večino finančnih vprašanj in ugovorov, s katerimi se v predlagani ureditvi filmskega področja kaže položaj in vloga producentov, najbrž najbolj zainteresirane strokovne javnosti za predložitev pripomb na določila predloga zakona.
Zelo nas skrbi to, da se navaja, da ni upravičen strošek, to smo mi že pred samo objavo zakona.
To ste vsi veseli, ali lahko kolega Sotoš prebere, da lahko samo reči bolj vse. Ampak je veliko definicijo, ki delno odgovarja na tisto zagato, ki je prezadnjič omenjena in ki je predebatirana dobesedno danes, jutri še zadnjič, ne vem, če zadnjič, ampak predebatirana. No, veliko je bilo pripomb na tisto določbo člena, ki govori o davkih oziroma drugih dajatvah in na podlagi poročila davčne uprave Republike Slovenije in tudi Ministrstva za finance danes, smo se že v bistvu predhodno nekako odločili, da je to potrebno drugače formulirati glede pravičnih stroškov in DDV. Skratka, nova določba bo izgledala nekako tako, da DDV ni upravičen strošek, se pravi samo DDV, ne več druge dajatve, kot so prispevki in podobno, ki bodo ostale upravičen strošek, ampak DDV pa bo izločen razen v primerih zavezancev, ki nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV-ja.
Se torej tisti zagati, tukaj je ministrstvo za finance bilo dobesedno reklo, ne bi radi prevalili tega bremena na producente, hkrati pa seveda bi rekel, tisti, ki lahko bi rekel, to izenačujejo, prištevajo in odštevajo, pa seveda tega ne more biti, bi rekel, kar tako.
Nimajo pravice do odbitka, ali ki nimajo tudi delne pravice do odbitka.
Nimajo pravice do odbitka. Sicer moram reči, da sicer tu se zvečno navaja, da te ljudi se ne imajo pravice do odbitka.
Zdaj vam pa sem še en primer povedal, recimo produkcijska hiša, v kateri jaz delam, je organizirano kot zasebni zavod. Za DDV zaradi tega, ker recimo, če zaslužimo eno leto v stroško distribucije filma, ne vem, 10 ali 20 tisoč evrov, moramo na to zaračunati DDV, ampak znesek obdavčljivih prihodkov pri nas se giblje med 3% in 5%. Ostali prihodki so vsi več ali manj iz javnih sredstev in mi lahko odbijamo samo 3% do 5% vhodnega DDV-ja, ostalega ne moramo odbijati. In če bo ostala taka dikcija, pač jaz mislim, da tudi čimarskeri naši kolegi ne bojo sposobni filmov producirati, ker ne bojo mogli DDV-ja odbijati in zaračunavati, oziroma bomo mogli se ukvarjati z drugimi obdavčljivimi zadevami, ne pa s to, kar je naša glavna zadeva.
Predlog zakona je naletel na zelo malo splošnih zavrnitev, malo komentatorjev se je odzivalo na povezave s politiko in vprašanjem omogočanja neposrednega vpliva na programsko odločanje filmskega centra. V tej smeri je na podlagi primerjave z nacionalnim programom za kulturo režiser Miran Zupanič skupaj s producentom Francijem Zajcem korak za korakom problematiziral osnutek zakona o filmskem centru. Predstavljamo odlomek, v katerem Miran Zupanič očita nepropustnost predloga zakona za soodločanje ustvarjalcev o delovanju filmskega centra.
Osnutek zakona izkazuje nizko raven zavesti, da so nosilci filmske kulture v prvi vrsti in predvsem ustvarjalci. Kot akterje in edine relevantne partnerje filmskega centra prepoznava predvsem producente. V tem duhu je oblikovan tudi drugi stavek 8. člena osnutka zakona v zvezi z imenovanjem nadzorni svet, kjer poudarjam, tu citiram samo del, da na enem časa torej predlaga dva člana na predlog neodvisnih producentskih združenj in drugih interesnih združenj z področja filmskih javnih dejavnosti, torej vlada imenuje nadzorni svet. Se pravi, ustvarjalci, ki smo temelj filmske kulture, so oziroma smo v nadzornem svetu zastopani samo v kategoriji drugih interesnih združenj. To Mila Smatrova za značilen rezultat oblastno uradniškega urejanja umetniškega področja. Avtonomija filmskega področja. Osnutek zakona v ničemer ne povečuje avtonomije filmskega centra, pač pa v vseh segmentih, od sestave in imenovanja nadzornega sveta do vladnega potrjevanja programa, ohranja dosedanje stanje podrejenosti oblastnim strukturam. Zemimo za primer samo sestavo nadzornega sveta, zakon o javnih skladih v 14. členu terja samo to, da mora biti v nadzornem svetu en član z ministrstva za finance. Se pravi, če bi pripravljavci želeli širše odpreti vrata stroki, bi mirno lahko dopustili, da dva člana, ki jo sedaj imenuje oziroma predlaga ministrstvo za kulturo, predlagajo neposredno predstavniki filmske sfere, recimo predvsem ustvarjalci. In seveda, to očitno, bi rekel, nespuščanje, če tako rečem, filmskega področja izpod nadzora politične, birokratske, administrativne, uradniške sfere, ustvarja še en drug zelo neprijetni učinek. Namreč, bolj kot so pripadniki oblastno uradniških struktur vpleteni v procese odločanja, težje vzdržujejo nujno potrebno distanco, potrebno za kvalitetni nadzor na delovanje avtonomnega javnega sklada, kar je seveda bistveno, kar je zanesljivo, bi rekel, na stopni njihovih prioritet daleč pomembnejše kot neposredno sodelovanje v procesu sprejemanja odločitev. V zvezi s pristojnostmi direktorja filmskega centra ugotavljava, da pač tukaj zakon, oziroma osnutek zakona sledi določilom zakona o javnih skladih, ki pravzaprav nalaga oziroma pripisuje direktorju dejansko nadčloveške zmožnosti, sploh na tako kompleksnem področju, kot je filmsko, in pač ocenjujeva, da realno ni pričakovati oziroma ni mogoče terjati od ene same osebe, da bi bila kos izjemno širokemu naboru raznovrstnih nalog, in meniva, da bi bilo bolje, ali pa se za razmisliti, je torej o porazdelitvi teh nalog med več kompetentnih oseb, se pravi iti v smer do ali mogoče tročlanske uprave filmskega centra.
Predstavniki vlade so na javni razpravi naleteli v glavnem na kritične komentarje, čeprav je, kot rečeno, predlog zakona naletel na odobravanje. Kot najbolj problematična se zdi opredelitev pravnega statusa, saj po novih merilih Slovenski filmski center ne more biti javni zavod ali agencija, lahko pa bi ga pripojili Ministrstvo za kulturo. Toda po zadnjih najavah bo najbrž vendarle deloval kot javni sklad, a brez namenskega premoženja v vrednosti 30 milijonov evrov. Pripombe iz javne razprave so trenutno v procesu obravnave in adaptacije predloga zakona o filmskem centru, ki naj bi bil aprila poslan v državni zbor. Njegova osrednja prednost, omenjeni dodatni neproračunski viri financiranja, torej predvsem televizijski in oglaševalski prispevki, so ključni za nadaljni postopek obdelave predloga zakona o filmskem centru. Od sprejema zakona, ki naj bi svojo potrditev dočakal še pred parlamentarnimi počitnicami, pa je morda odvisen tudi obstoj ali vsaj statusna ureditev in vodstvo Filmskega sklada Republike Slovenije. z vami in govorniki na javni razpravi sem predlog zakona v Filmskem centru prebirala Saška. Dokumentacija zakona oziroma predloga zakona in videogradivo, iz katerega smo predvajali odlomke, je dostopno na spletni strani Ministrstva za kulturo. V prihodnjem tednu poslušate tudi intervju s Stojanom Pilkom, ki bo podrobneje predstavil strukturo in vzpostavitev Filmskega centra, stališče predlagatelja zakona Ministrstva za kulturo.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.